Areena.
No sit mä soitin sinne lähihoitajakouluun ja sanoin, että nyt on niin, että mä luovutan tässä vaiheessa, että mä aion niin kuin taiteilijauraa yrittää vielä, niin kyllä se niin hirveän pettynyt oli se, mä en tiedä oliko se rehtori vai opettaja vai ketä siellä puhelimessa, mutta se oli hirveän pettynyt, kun se kuuli.
Tässä Kuusi kuvaa -ohjelmassa ollaan kuvataiteilija Iiu Susirajan valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tuollainen leipomiskuva. Se on otettu Turun Hepokulta lähiössä joskus noin vuoden 1980 paikkeilla. Olet ehkä alle kouluikäinen tuossa ja tuossa on näyttäisi olevan keltainen vahakangas pöydällä ja siinä on vehnäjauhoja, iso säkki ja jauhoja myös pöydällä. Jonkinnäköinen leipominen tässä on meneillään. Tämä oli paikka, jossa leivottiin useinkin.
Joo, mun äiti leiposi usein, siis se teki leivätkin monesti itse ja sitten pullaa. Ja mun mielestä tuossa kuvassa mulla on piparitaikinaa itsellä edessä. Siinä on kyllä pullataikinaakin. Mutta siis enhän mä pipareista kovinkaan tykännyt. Niitä oli kiva tehdä ja mä tykkäsin joulusta tosi paljon pienenä. Niin kuin varmaan kaikki lapset.
Niin. Sulla on tämä pitkä vaalea polkkatukka ja siinä on vieressä ikkuna. Ikkunasta tulee tämä valoisa päivä. Mitä siitä olisi näkynyt tuosta ikkunasta, jos olisit tuosta kääntänyt?
No siitä olisi näkynyt parkkipaikat ja sitten semmoinen vastapäätä taloikkuni oli semmoinen iso kallio, mikä esti siis, että se oli tosi iso se kallio, niin se oli siinä edessä.
Kallio näkymä.
Joo, ja siinä oli paljon puita siinä, se oli niin kuin metsä, jonka keskellä oli kallio.
Teillä oli siellä 4 huonetta ja keittiö, ja se oli semmoinen paikka, että siellä oli kaikenlaisia harrastusmahdollisuuksia.
Joo, siellä oli hyvin varsinkin niin kuin urheiluharrastukset, että siellä oli uimahalli lähellä, jääkiekkohalli ja toi jalkapallohalli, ja sitten siellä oli ulkoja tämmöinen luistelurata, ja sitten hiihtoladut oli siinä, ja sitten siinä oli hevostallikin lähellä, ja siinä oli vaikka mitä niin kuin mahdollisuuksia. Sitten siellä on vinttikoiraratakin. Siellä oli vaikka mitä. Ja sitten siinä oli semmoinen, mä en tiedä oliko tapana kaikissa lähiöissä olla, mutta tuossa lähiössä nyt oli semmoinen seurakunnan talo, että siellä oli sitten tämmöisiä piirustusmaalauskerhoja lapsille. Ja sitten siinä oli semmoinen pieni ostoskeskus, missä oli postit ja pankit ja R-kioskit ja kaupat ja tämmöiset. Että se oli semmoinen peruslähiö, mutta siellä oli paljon luontoa ja on edelleenkin. Että nyt sinne tehdään semmoista valtavaa remonttia sinne Hepokulta lähiöön.
Mainitsit tuon seurakuntatalon ja piirustuskerhon. Oliko sillä jonkinnäköinen merkitys taiteilijaksi ryhtymiseen?
Ei. Että se oli niinku semmoinen mahdollisuus, missä oli mahdollisuus käydä niinku piirtäisi ja maalaamassa, niin sitä kävi sitten siellä, kun mun tietääkseni se oli ilmasta, että se ei niinku maksanut. Niin sitten monesti mä kävin siellä.
Muistatko sä ollenkaan, että mihin aikaan, tai että oliko sulla lapsena sellaista ajatusta, että susta voisi tulla taiteilija?
Ei, kyllä mä toivoin, mutta ei mulla ollut ajatustakaan, että musta tulee taiteilija. Että en mä edes tuntenut ketään taiteilijaa. Ja mä en tiedä, oliko siellä lähiössä taiteilija. Voihan siellä olla, että siellä jossain oli, mutta kun se oli iso lähiö. Mutta en mä niinku kokenut, että se on ammatti. Tai, että mä ajattelin, että eläinlääkäri tai joku tämmöinen opettaja. Tai, että nämä on näitä ammatteja, mitä niinku ajattelin lapsena ammattina. Eihän mä tiennyt, että taiteilijakin on ammatti. Eniten mä nautin tuosta keramiikasta. Se oli mun juttu. Mutta sitä ei monesti ollut tuolla seurakunnan kerhotiloissa. Sitten me käytiin mun äitin kanssa tuossa työväenopiston tiloissa tekemässä keramiikkaa. Et se oli tuossa vähän matkan päässä tuosta lähiöstä. Siis meillä oli hyvin tavallinen perhe. Siis meillä oli niin perusperhe kuin voi olla. Että isä ja äiti ja sitten isoveli, 4 vuotta vanhempi ja minä. Ja sitten meillä oli koira, Suomen pystykorvakoira, Niku. Ei meissä ollut mitään semmoista niin kuin jännää, sanotaan näin. Et me oltiin niin kuin, siis niin perusperhe kuin voi olla. Ei mun vanhemmat ole taiteilijoita, eikä mun velikään. Ei meillä ollut kotona mitenkään taidetta seinillä. Ja eikä me käyty mun äidin kanssa esimerkiksi missä taidemuseoissa tai näyttelyissä. Tai. Et, semmosta hyvin, hyvin tavallista se oli. Mut mä tykkäsin asua tuolla Hepokullassa. Et se olikin sit vähän sokki, kun 15-vuotiaana, mä taisin olla 15 silloin, me muutettiin pois sieltä ja mä en olisi halunnut muuttaa sieltä. Ja sit mä olin hevostallilla ja sit mun äiti soitti sinne, että nyt sun pitäisi tulla tänne uuteen paikkaan, että mä oon muutettu. Ja sit mä pyöräilin hevostallilta uuteen paikkaan, missä me asuttiin ja ei siinä sit sen kummempaa. Mutta mä olisin tosiaan halunnut jäädä asumaan sinne Hepokultaan.
Niin, että se oli sun paikka.
Joo. Mä en itse muistanutkaan monen vuoteen, että mun on tommonen tukkatyyli ollut. Siis lapsena tommonen. Ja siis hyvin vaalean näköjään toi tukka ollut. Että se on jännä, kun valokuvistit näkee, millainen tukkatyyli on ollut.
Ja näitä valokuviahan voi katsoa internetin äärellä myös osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Olemme siis kuvataiteilija Iiu Susirajan valokuvien äärellä. Niistä toinen on otettu nyt sitten siellä uudessa asunnossa. Äsken kerrottiin muutosta, joka tapahtui sillä aikaa, kun olit hevostallilla ja pyöräilit sitten uuteen kotiin. Tämä seuraava kuva on sieltä uudesta kodista. Se on otettu, tästä tiedetään jopa ihan päivä, koska se on tuolla tuon ajan kuvien tapaan poltettu tuollaisena niin kuin leimana tuonne kuvan reunaan. Se on otettu 29. päivä joulukuuta, aivan vuoden viimeisiä päiviä, vuonna 1995. Sun toi aikaisemmassa kuvassa ollut vaalea, tai miltei ihan valkoinen polkkatukka on muuttunut mustaksi tukaksi. Sulla on mustat vaatteet, sulla on tämä goottiasusteet, ja sä nojaat tuossa seinään ja katsot kameraan, ja tämä on näkymä tavallaan huoneesta käytävään, ja sä oot itse ottanut tämän kuvan asettamalla kameran kirjapinon päälle kirjoituspöydälle ja sitten ilmeisesti aika laukaisimella olet tämän kuvan saanut aikaiseksi.
Joo, mulla oli semmoinen koottivaihe. Kyllä mä aiemmin olin mustasta väristä tykännyt käyttää sitä, mutta sit se oli aika radikaali, että mä värjäsin hiuksetkin sit mustaksi. Ja se, mihin tämä perustuu, tämä mun koottiaika, niin se on ihan melkein puhtaasti se musiikki. Että se musiikki oli se, mistä mä pidin. Että en mä mitään ryhmähenkeä hakenut tai mitään semmoista niinku, semmoista porukkaa itselleni. Että et kyllä mä niinku, se musiikki oli se. Ja se ehkä se kuvasto siihen aikaan vetosi minua. Ei se kyllä enää niin vetoa. Mutta se musiikki edelleenkin on hyvä. Joo. Ja tää on tosiaan oma kuva. Että tämä on niitä ensimmäisiä omakuvia, mitä mä oon tavallaan ottanut, että tämähän ei ole taidekuva. Mutta siis mä oon ottanut, musta on aiempikin omakuva, mä oon ottanut se ehkä 10 vanhana samalla tekniikalla. Ja että kirjapinon päällä kamera ja aikalaukasimella. Mutta sitä kuvaa ei löydy mistään, eikä niitä negatiiveja, mikä on sääli. Mutta tämä on siis tavallaan nyt ensimmäisiä omakuvia. Ja tämä on sieltä omakotitalon yläkerrasta, minne me tosiaan sitten muutettiin tuolta Hepokulta lähiöstä. Tuossa omakotitalossa mun vanhemmat asuu edelleen ja mä oon asunut joitain pätkiä silloin tällöin, jos on rahat ollut vähissä ja näin. Ja sitten siellä olohuoneessa mä sanotaan nyt melkein ensimmäiset 10 vuotta valokuvasin. Et siellä on moni valokuva otettu.
Se on niin kuin tavallaan taiteelliseen tuotantoon kuuluvista, jotka on omakuvia.
Joo. Niin siellä olohuoneessa, ton omakotitalon olohuoneessa on otettu tosi moni mun taidekuva. Sanotaan 2008, 2016 ehkä. Ehkä sillä välillä. Et siellä on otettu siis paljon kuvia siinä olkkarissa.
Mutta tämä ei ole olkkari, vaan tämä on sun oma huone yläkerrassa.
Joo, joo, joo. Et siinä on kaksi huonetta vastakkain, tuommoinen pieni käytävä, että mun veljehuone oli toinen ja toinen oli mun huone. Ja siinä välissä on sitten vessat ja suihkut. Ja sitten siellä on vintit molemmin puoli. Et se on semmoinen rintamamiestalo. Mutta se on toi jännä toi koottiaika, että se on jännä vaihe. Se ei ollut mikään kauhean lyhkäinen vaihe kuitenkaan mulla. Et kyllä se useamman vuoden kesti. Et seuraava tukkaväri mulla taisi olla sitten punainen ton jälkeen.
Niin tässä kuvassa sä oot ehkä, mitä sä arvioit itse, että minkä ikäinen sä oot? Ootko sä niin kuin yläasteikäinen?
Mä oon joku, ei kyllä mä oon vanhempi. Et mä oon varmaan tossa joku 20-21 ehkä.
Joo.
20 mä luulen. Joo. Et mä opiskelin noihin aikoihin tuolla Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja asuin Helsingissä Porvoon kadulla. Aluksi asuin kyllä Vantaan Jokiniemessä, mutta sitten muutettiin mun kämppiksen kanssa Porvoon kadulle.
Sä oot muuttanut elämässä todella monta kertaa.
No silloin se ei ollut vaikeaa, että mä jopa nautin siis muuttamisesta. Et se oli aina semmoinen uuden alku. Et mä en tiedä mitä mä oon etsinyt, että mä oon hirveät määrät muuttanut. Mä oon parhaimmillaan jonain vuotena saattanut 3 kertaakin varmaan muuttaa tai 4 kertaa. Et siis mä olin koko ajan muuttamassa ja se ei ollut työlästä, mutta nykyään mä en kyllä, ei, nykyään mua ei saisi muuttamaan mitenkään. Et siinä on niin hirveä homma. En mä tiedä, miksi mä muutin niin paljon. No olisin joskus, oli se syy, että vaihtopaikkakuntaa ja opiskelupaikka muuttui ja tai rahat oli vähissä taas takaisin Turkuun tai jotain muuta, mutta noin pääsääntöisesti mä en osaa sanoa, miksi mä oon muuttanut niin paljon. Mutta en oo, siis mun muuttamiset loppu, kun mä viimeisen kerran tulin tänne Turkuun. Mä vielä asuin Helsingissä yhden vuoden tuossa 2013-2014. Mutta silloin mä tajusin, että ei tää muuttaminen ja Helsingissä asuminen, niin tää ei oo enää mun juttu. Kallio oli muuttunut mun mielestä jotenkin vähän, se ei ollut enää niin kiva paikka. Mä en tiedä, siellä oli aika paljon niinku, no en mä osaa sanoa tätä varmaksi, mutta musta vähän tuntui, että ehkä semmoinen, no se varmaan liittyy koko maailmaan, ei vaan Kallioon, vaan että koko maailma on vähän raaistunut. Ja sitten ongelmat kertyy joihinkin paikkoihin ehkä ja näin, mutta en mä enää tykännyt siitä Kalliosta. Se oli jännä ja sitten siellähän on hirveän kallista asua. Jotenkin kaipas niinku luontoa ja kaikkea ihan eri tavalla. Et se tuntui niin kolkoot paikalta sitten jo. Se on jännä, että mä yleensä on aika siisti ihminen. Et mä oon yllättänyt tuossa kuvassa se, että se on vähän epäsiisti toi huone. Et jotenkin se oli mulle yllätys tässä kuvassa. Että siellä on noin kaos jotenkin ollut. Mutta
mikä siellä niinku edustaa kaosta sun mielestä?
No siellä on niinku se ehkä se television takaosa ja ne kaikki ne ovet siellä auki ja miten siellä on. Niinku. Jotenkin siinä, ja ehkä se kuva-asettelu, mä en ole sitä miettinyt kauheasti ja tämmöiset asiat. Mutta ei siinä mitään. Se on tossa, mä asun aika lähellä omaa kotitaloa itse asiassa. Tällä hetkellä. Et kauas en ole päässyt.
3. kuva on otettu 2003. Se on ihan tämmöinen muotokuvatyyppinen henkilökuva sinusta ja olet siinä, katsot hymyillen kameraan, sulla on taas vaihteeksi vaalea pitkä tukka. Tämä on ilmeisesti otettu salamavalolla sillä lailla, että sun kasvot ja hiukset näkyy selvästi, mutta melkeinpä kaikki tausta siitä sitten ikään kuin sitten jää vähän hämärän peittoon. Kerro, missä päin olet tässä kuvassa, ja siinä on siis noin 8 vuotta tuosta edellisestä kuvasta, niin mitä sulle on sen aikana tapahtunut?
No siinä on aika paljonkin tapahtunut, että mä valmistuin sieltä Vantaa-käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta artesaanimaalariksi. Sitten mä olin, onko mä noihin aikoihin, mä opiskelin tekstiilialaa Evtech-muotoiluinstituutissa Vantaalla. Ja asuin myös Vantaalla. Ja välillä taas Kalliossa ja milloin missäkin. Mutta kuitenkin niin, siinä on sillä, että tämä on otettu Tampereella, muistaakseni siellä on semmoinen kuin telakkapaari tai joku ravintola, niin sen terassilla. Ja sehän on siis semmoisella, tiedätkö, että se toi kamera nyt, se on se sama kamera varmaan, mikä oli siinä edellisessä kuvassakin, mä luulen. Ja se, siinä on niinku automaattisalama. Mä muistan, että nämä on niitä viimeisiä kuvia, mitä musta on niinku vähän aikaan sitten. Sitten, että sit seuraavat rupeekin olemaan niitä taidekuvia, mitä mä 2007-2008 aloin tekemään. Et siinä tuli semmoinen pitkä paussi, että mä en enää kantanut sitä kameraa mukanani. Mä olin tässä kuvassa, niin mä olin yhden mun Kati-nimisen kaverin luona kylässä Tampereella. Sitten me käytiin baareissa. Mutta se, että mähän olen Tampereellakin asunut. Et mä asuin Hervannassa ja opiskelin Hervannan ammattioppilaitoksessa niin rakennusmaalausalaa. Et se oli niinku sillä lailla tuttu paikka se Tamperekin. Mutta en mä siellä Tampereellakaan viihtynyt. Et en mä tiedä, ei sekään ollut mun paikka sitten. Mutta tosiaan tää on niitä viimeisimpiä kuvia, mitä musta on tämmöisiä albumikuvia vähän aikaa. Eikä mä nykyäänkään kauheasti ota, mä otan oikeastaan taidekuvia nykyäänkin, että vallan vaan, että se olisi asia ehkä eri, jos olisi vaikka niinku lapsia, niin sitten tulisi otettua valokuvia tai, että mä en ota kännykälläkään valokuvia. Eikä mä kanna kameraa mukana, että mä ottaisin valokuvia. Että mä otan vaan taidekuvia.
No, oliko tämä kuvan aika jo sellaista, että sä tiesit haluavasi taiteilijaksi?
Joo, kyllä mä noihin aikoihin halusin taiteilijaksi, mutta ei mulla ollut mitään semmoista, niin kuin, siis mulla oli aika vaikea jotenkin luoda mitään. Et mä olin vähän solmus noihin aikoihin, siis luovassa solmussa, että musta ei niin kuin mitään luovuutta lähtenyt. Ja mä yritin kyllä, mutta ei. Että ei mulla ollut mitään sanottavaa taiteellisesti. Se oli todella vaikeeta.
Mutta ennen taidekoulua hakemista sä olit myös hakenut lähihoitajakouluun.
Joo, silloin 99-2000 niihin aikoihin. Joo. Mä hain lähihoitajakouluun täällä Turussa ja silloin mä tein sen ratkaisun. Sitten mä olin jo siinä vaiheessa, että mulla olisi ollut psykologinen testi edes enää. Sitten mä istuin sohvalla ja mietin, että lähenkö mä nyt niin kuin lähihoitajaksi vai et yritäks mä vielä sitä taiteilijauraa. Et mä olin jo hakenut joitakin kertoa johonkin taidekouluihin ja ei ollut napannut. En ollut päässyt ja sitten mä päätin siinä, että no mä yritän vielä sitä taideuraa. No sit mä soitin sinne lähihoitajakouluun ja sanoin, että nyt on niin, että mä luovutan tässä vaiheessa, että mä aion niin kuin taiteilijauraa yrittäviä, niin kyllä se niin hirveän pettynyt oli se, mä en tiedä oliko se rehtori vai opettaja vai ketä siellä puhelimessa, mutta se oli hirveän pettynyt, kun se kuuli. Sitten mä hain Kouvolan ammattikorkeaan design marketingiin lukemaan ja pääsin sinne, mutta en mä halunnut sit markkinoida muiden tekemiä, vaan mä halusin itse tehdä ja sitten sen jälkeen mä menin tekstiilikouluun ja sen jälkeen Turun taideakatemia ja sitten kuvataideakatemia ja tämmöistä. Se on niinku, mä oon hirveän monessa koulussa ollut ja opiskellut.
Niin siis sä oot ollut yhtä monessa koulussa kuin mitä sulla on ollut muuttojakin.
Kyllä, melkein. Siis mä oon tosi paljon opiskellut. Et mä, siis onko mulla 4 tutkintoa? Taitaa olla. Niin mä en sitten Sitten tiedä, että se oli niitä aikoja, siis, niin se oli semmoinen, se oli kyllä semmoinen tärkeä päätös, että mä silloin päätin, että mä yritän vielä taidealaa. Ja siis mä olin hilkulla, ettei musta tullut lähihoitajaa. Ja mä olin vielä niin kuin, siis mun, kun siinä piti jotenkin raksi laittaa, niin kuin, että mikä kiinnostus, että mihin alueeseen, että vanhukset tai kehitysvammaiset tai nuoriso, tai, niin mulla oli se kehitysvammaiset. Että se oli sieltä kautta tuli se, että kun mä harrastin hevosia, niin siellä kävi kehitysvammaisia, ja sitten me autettiin niitä niin kuin siinä ratsastuksessa, niin se oli semmoinen. Että mulla oli vähän kokemusta siitä. Ei musta tullut sitten lähihoitaja, musta tuli sitten kuvataiteilija. Kovin mä toivoin, että edelleenkin noihin aikoihin, että musta tulisi taiteilija. Mä muistan sen. Mutta mulla ei ollut mitään taiteellista sanottavaa. Mä olin luovasti lukossa noihin aikoihin aika pahastikin.
Miten se sitten niinku löytyi se sen, että kun sä löysit ikään kuin...
Mä en osaa tuohon ollenkaan vastata. Mä en tiedä, siis mä en kerta kaikkiaan osaa vastata, että miten se löytyi se oma taiteellinen kieli ja miten mä sitten niinku... Mä en tiedä. sen mä tiesin, että mä katoin, mä olin taas palannut Turkuun, vuosi oli jotain 2006-2007, katoin Turun Sanomia, että siellä on Paasikivi-opistossa joku valokuvauslinja, ja sitten mä muistin, että kuin mä olin tykännyt valokuvauksesta, kun se on semmoinen nopea tekniikka. Sitten mä päätin hakea sinne. Ja sitten mä ostinkin silloin kesällä sit ensimmäisen digitaalikamerani. Ja mä olin päättänyt, että mä kuvaan itseäni. Mä en tiedä, miten sekin tuli. Mä en tiedä, miten ne asiat meni ja loksahti. Mä en osaa sanoa. Mä uskon jossain mielessä kohtaloon, että siinä on ollut varmaan tämmöistä asiat vaan menee jotenkin omalla painollaan. Mä uskon aika paljon siihen. Että kyllähän ihminen voi vähän avittaa sitä kohtaloa, mutta kyllähän se asiat nyt menee niin kuin ne menee.
Ja tässä ollaan siis kuvataiteilija Iio Susirajan valokuvien äärellä. Niistä neljäs on kuva koirasta. Se on otettu noin tuossa vuosituhannen vaihteen tienoilla ja se on näkymä lumiseen maisemaan, jossa on varsin terhakkaasti askeltava Murre-niminen sekarotuinen koira. Ja sitä ehkä tästä kuvasta pysty niin näkemään, kun tuon ensimmäisen kerran näin, niin ajattelen, että se on varmasti tämän keskikokoinen koira, mutta se on itse asiassa ilmeisestikin hyvin suuri koira. Tuossa on taustalla kuvassa pensas ja siitä on vaikea päätellä mittasuhteita.
Joo, se on aika iso koira, koska Murres oli Irlannin susikoira, mikä on suuri rotu, ilmeisesti koirarotu. Ja sitten siinä oli suusnautseri, että siinä oli vielä sitä niin kuin massaa lihasta aika paljon. Niin Murrehan painoi melkein 80 kiloa.
Se on koiralle aika paljon.
Se on aika, että sitten kun se päätti lähteä, niin kyllä se lähti niin kuin remmin päässä. Mutta onneksi oli kiltti koira.
Joo.
Ja me asuttiin Murrenkin kanssa Helsingissä ja Turussa ja näin poispäin, mutta toi kuva on otettu siitä Heppokulta-lähiöstä, niin mentiin Nättinummi-lähiön läpi niin Länsinummessa Murren kanssa siellä. Ja siellä oli hyvät ulkoilumahdollisuudet. Me tehtiin pitkiä lenkkejä aina joka päivä. Ihan semmoisia melkein parin tunnin lenkkejäkin joskus ja metsässä mentiin ja... Mä en muista, mitä mä tulin mieleen nyt jotenkin, että mä muistan, kun mä hain Murren, että mä maksoin, oliko se sitten 200 euroa vai 200 markkaa tai jotain. Ei se kauheasti maksanut, mutta mun piti lainata siihenkin mummilta rahat, mä muistan. Että mulla ei ollut niitä rahoja. Mä muistan, kun mä hain Murren sieltä ja Se oli viisas koira. Se haistoi itse asiassa, se haistoi, kun ihminen oli surullinen, tai sitten se myös haistoi sen, jos joku ihminen oli vaarallinen. Se haistoi sormenpäistä esimerkiksi, jos ihminen on vaarallinen.
Miten se niin kuin ilmaisi sen?
Se ilmaisi sen, että jos vaikka hississä oli joku ihminen, joka tarjosi sillä kättä, että niin kuin rapsuttaisi. Se vähän perääntyi, kun se haistoi niitä sormenpäitä, perääntyi. Ja se ei halunnut mennä sinne hissiin välttämättä. Se vähän niin kuin silleen, että se, ja se myös jos ohi mentiin, käveltiin tuolla kadulla, ja se, jos se haistoi niin kuin lähellä kättä, ei se tarvinnut olisi kovin lähellä olla sen enää sitä kättä. Mutta se haistoi sen vaaran ihmisissä. Et mä tiesin esimerkiksi kerran yhdestä ihmisestä, että se on vaarallinen, niin se just reagoi tällä tavalla siinä tilanteessa. Ja surun se haistoi kans, että sitten se oli semmoinen, että se niinku, yleensä se ei niinku jaksanut missään sängyssä olla kauheasti, koska siellä tuli niin lämmin, mutta niissä tilanteissa se pysyi siinä vaikka läpi yön siinä sängyssä. Että se oli jännä.
Että se osallistui suremiseen.
Joo. Ja tämä on otettu siellä, siis itse asiassa se länsinummi, mistä on nyt otettu tämä koirakuva, niin siellä mä hain siihen lähihoitajakouluun. Ja siellä mä istuin sohvassa ja mietin, että yritänkö me viedä vielä, niin kuin, että jos musta tulisi taiteilija.
Sä kerroit mulle aikaisemmin, että sä oot paljon myös liftannut. Ootko koskaan liftannut koiran kanssa?
En. Että ei se, musta se ei ole hyvä, että koiran kanssa. Ne on sen verran varmaan stressaavia
tilanteita. Se on ainakin turvallista.
No olisi se turvallista, mutta sitten taas tuommoinen iso koirakin, niin ei se oikein. Tietysti joku pieni koira, tietysti kainalos, niin se voisi olla näppärä. Mutta joo, mä oon liftannut aika paljon aikoinaan. Just niin kuin ympäri ämpäri. Joskus yksin ja joskus jonkun kaverin kanssa. Mutta sitten nekin loppui sit aikana, että sit maailma muuttui vähän ja sitä muuttui itsekin. Ja sitten rupesi olla jo vähän rahaakin johonkin pussikuluihin. Että niinku, sillain se meni.
Miten erilaiselta maailma näyttäytyy liftarin näkökulmasta?
No kyllä siis, se on jännä, että mä oon itse asiassa aika erakko ihminen, mutta mä osaan olla sosiaalinen. Mutta siinä täytyy olla aika sosiaalinen siinä, kun sä liftaat. Ja aika niin kuin tuntosarvet herkillä, kun sä et tunne sitä kuskia. Että jos niin kuin mullakin oli moni tilanteita, että mä lähdin autosta pois. Ei mitään tapahtunut ikinä, mutta semmoinen niin kuin aavistus, että nyt on hyvä lähteä autosta pois. Ja sitten pyysi, että pysäyttää ja sitten lähti pois. Niin että siinä saa kyllä olla vähän semmoisia ihmissuhdetaitoja. Mutta se, että toi, mut yleensä sitten, jos mä olin jonkun kaverin kanssa liftaamassa, niin yleensä mut laitettiin sitten etupenkillä niin kuin istumaan, kun jotenkin ne ajatteli, että mä oon jotenkin sosiaalinen, vaikka totuus on, että mä oon hirveän erakko ja mä en jaksa olla hirveän pitkään sosiaalinen. Mä jaksan tietyn tuntimäärän ja sitten vähän väsähtää jo, niin kuin, että mutta kyllä mä niin kuin nautin sosiaalisista tilanteista, mutta mä oon niin kuin semmoinen vähän 50-50, mutta niinku, ei mua kyllä enää saisi mihinkään liftaamaan. Viimeisen kerta, kun mä oon varmaan liftannut, on semmoinen tapaus, kun se oli toi länsinummi-aika, mistä toi koirakuvakin on, niin silloin viimeisen kerran mä oon varmaan liftannut. Sinne pari kertaa liftasin täältä Turun keskustasta niin länsinummeen, mutta ei. Ei ole enää. En suosittele liftaamista kenellekään. Se ei ole kovin turvallista.
Tämä tuli ehkä mieleen siitä, kun sä puhuit, että tällä murrella oli se kyky niin kuin haistaa tavallaan, että onko se ihminen luotettava vai ei.
Joo.
Ehkä sulla oli sitten semmoinen niin kuin kyky valita kyyti sen mukaan, että se on suurin piirtein turvallinen.
Joo, ja sitten monesti mä pidin sen mielessä, sit kun menin jonnekin Helsinkiinkin, että rekathan oli hirmu hyviä siitä suhteen, sen takia liftata rekan kyytiin, koska nehän ei pikkuteille pääse, ne rekat. et kääntymään. Et niitä on tavallaan siis mentävä sit aika isoja teitä pitkin.
Niin, turvallisempaa.
Niin, ja siellä on sitten yleensä, kun on isompi tie, niin siellä on muitakin autoilijoita ja näin poispäin.
Murre eli noin 12-vuotiaaksi ja suurin piirtein niihin aikoihin, kun sä pääsit sinne Turun taideakatemiaan.
Kyllä. Et Murre eli 96-2008 ja sehän on hyvä ikä 12-vuotias niin kuin isokokoisella koiralla, koska isokokoinen koira ei elä kovin pitkäikäiseksi. Joo. Niin toi, sillä alkoi tulla vanhuuden oireen, niin se piti sitten lopettaa. Et se on just niihin aikoihin lopetettu, kun mä aloin sitten valokuvausta opiskelemaan. Mä muistan sen, että silloin oli vaikea saada niinku eläinlääkäriltä. Mä en tiedä, mikä siinä oli. Se taisi olla niinku alkusyksy vai loppukesä. Kun se Turussa oli semmoinen tilanne, että eläinlääkärit niinku ei meinannut saada lopettamisaikaa koiralle, ei millään. Ja mä soitin ympäri ämpäri Turun eläinlääkäreitä, niin kaikki sanoi, että ei ole aikoja. Että ja ne sanoi, että tilanne on niin kuin tosi paha täällä Turussa tällä hetkellä. Et mä en tiedä, mistä se johtui silloin se että ei meinannut millään löytää sitä aikaa. Mut kyllä se sitten löytyi. Mut kyllä mä oon ajatellut, että mä joskus koiran vielä otan. Joo.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan kuvataiteilija Iiu Susirajan valokuvien äärellä ja nyt me olemme viidennen kuvan avaamassa eteemme ja se on koulukuva. Palataan takaisin. Tämä on ehkä noin neljäs tai viides luokka ja koulukuva ja katsot ehkä hieman ujosti kohti kuvaajaa ja ihan sellaisella pienellä hymyllä, pienen hymyn kerran.
Mulla oli toi tukkatyyli tosi pitkään. Se oli todella pitkä. Se oli varmaan, olisiko se ollut ihan melkein lukioon asti mulla toi tukkatyyli. Että toi takatukka oli välillä pidempi ja välillä lyhyempi. Ja mä muistan, kun se leikattiin mulla toi takatukkatyyli, niin ihan kun mä muistelisin näin, että kampaaja sanoi, sekin tapahtui siihen Heppokulan kampaamossa, niin mä muistelen, että se kampaaja sanoi, että tää on nyt niinku suosittu tyyli. Ja että tämä olisi jostain japanilaiselta pojalta löytynyt tämä tyyli. Mutta se sanoi, että tätä leikataan niin naisille kuin miehillekin. Ja se oli hirmuisen pitkä se tyyli mulla toi. Joo. Se oli monta vuotta. Tuommoinen, mulla on aika monesti, siis toi ilme on aika jännä just tuossa kuvassa. Et mulla on jossain tarhakuvassa samanlainen ilme. Ei nyt epäileväinen, mutta ei täysin luottavainenkaan, mutta toi äitihän valitsi mulla sit vaatteet yleensä noihin koulukuviin, että siinä on äidin valitsema toi paita, mä muistan. Ja se on siellä Heppokulta lähiössä, oli ne koulut ihan siinä lähellä, että siihen käveli ihan joku 5-10 minuuttia kotiovelta.
Vielä tuosta ilmeestä, kun sanoit, että sulla on toi ilme jossain aikaisemminkin ollut jossain toisessa kuvassa, niin mitä se sulle niin kuin merkitsee tai tarkoittaa? Että?
No mä en tiedä, kun se ehkä, kun mä muistan se tarhakuva, se on kolmen kuvan sarja, ja siinä näkee sen, että kuvaaja sanoo mulle, että vähän hymyä, että ekaksi mä oon totinen siihen kuvassa, sitten mulla tulee se hymy lähtee tulemaan sieltä, ja sit mä hymyilen siinä kolmannessa kuvassa. Niin tässä on ehkä sama tapahtunut, että mulla on sanottu, että ne on vähän hymyä, ja sit mä niinku sieltä rupean hymyilemään sieltä niinku sielt kulma-alta vähän. Niinku, mä luulen, että tässä on käynyt just niin. Joo.
Jos ajattelee tämmöistä kuvaa, joka on niinku toisen ihmisen ottama, ja sitten se, että kun sun oma taiteellinen tuotanto on oma kuvia, niin miten eri asia se on olla niin kuin toisen kuvattavana tai itsensä kuvattavana?
No onhan se, ja siis mun mielestä niin kuin toisen kuvattavana on tosi kiva olla, koska sehän on siis ihan juhlaa jopa toisen kuvattavana. Tietysti ne, jos kauhean pitkään kestää se kuvaussessio, niin sit se ei ole kauhean juhlaa, mutta sanotaan näin etupäässä, niin se on tosi hieno asia olla toisen kuvattavana. Ja sen näkee niinku ihan eri tavalla itseensä sit, kun toinen kuvaa. Et mun taidekuvathan nyt, nehän on semmosia perusilme ilmekuvia, että ei niissä paljon ilmeitä näy.
Sä oot jossain haastattelussa sanonut, että sä kuvaat itse itseäsi, että sen takia, että sä et halua kiusata toista kuvaamalla.
Joo. Koska mun kuvathan on vähän semmosia, että ei ne niinku... Siinä voi olla, että ei näytetä ihan edukseen aina sitä, siis minua. Että jos siinä olisi joku toinen esittämässä niinku sitä tilannetta, niin se ei olisi ehkä ihan edukseen hänelle. Mä tarkoitan niin kuin sitä, sitä kiusaamisena.
Mitä ne merkitsee sulle itselle, ne sun kuvat?
Omakuvat?
Niin.
En mä ajatellutkaan silloin, kun mä ensimmäiset omakuvat otin silloin 2008 heinäkuussa, kun hain kameran postista pyörällä. Niin en mä vanhempien saunassa otin, niin suihkutilassa, niin ne lähti mökille, niin mä otin siellä ne, niin en mä voinut ajatellakaan, että mulla tulisi näin hieno ura siitä. Niin kuin näin, että mä jatkaisin näin pitkään niiden ottamista. Se oli yllätys mulle itsellekin. Että mä oon hienoja asioita niin kuin päässyt sillä lailla kokemaan ja päässyt näyttämään, voiko sanoa nyt kyntensä tai miten se nyt niin kuin, mutta vielä minussa on paljon kyllä, siis en mä ole vielä ihan kaikkea näyttänyt. Että kyllä minulla niinku, vielä on siis semmoisia niinku, vaihteita niinku, olemassa, mitä ei ole nähty. Että kyllä sieltä voi vielä löytyä paljon lisääkin vielä.
Minkälaiset asiat täyttää sun päivät tällä hetkellä?
No mun päivät täyttää nyt tällä hetkellä taiteen tekeminen. Mulla on tulos nyt syksyllä 2022 niin yksityisnäyttely tänne Turkuun. Et se on tulos tuohon Makasiini Contemporary -galleriaan. Et se on tuossa Tuomiokirkon takana. Semmoinen hieno galleria.
Joo.
Tosi upea tila. Mut pikkasen mulla on viime tippa jäämässä osa. Kyllä mä oon aina tehnyt kaiken, mitä on pitänytkin. Tää on vaan mun tapa vähän. Tapa vähän tämmönen, että pikkasen jää ehkä joskus muutamat jutut viime tippaan, mutta mä luulen, että se on aika yleistäkin.
Niin sitä usein sanotaan, että ilman deadlineja ei syntyisi mitään.
Joo, mä kyllä tykkään deadlineista. Että ne on kyllä ihan ehdottomia. Se on sit syksyllä ja sit ilmeisesti tulee 2023 Brysseliin niin yksityisnäyttely, mutta siitä nyt ei vielä oikeastaan kannata sen enempää puhua, kun se ei ole niin kuin ihan ehkä, se on niin kaukana. Ja sitä ennen voi tapahtua paljon muutakin.
Mut miten noi tommoset niin kuin ideat teoksiksi ja näyttelyiksi syntyy, että menetkö sä johonkin ideoimaan ja työskentelemään vai tapahtuuko ne niin kuin mun elämän ohessa oivalluksena, että hetkinen, että nythän näinhän mä voisinkin tehdä sen, vai miten se tapahtuu?
No siinä on monia semmoisia tapoja. Monesti mä tuossa musiikkia kuuntelen, että mä otan kyllä semmoisen hetken, että mä päätän, että nyt mä ideoin. Ja mä kuuntelen musiikkia ja sit mä pyöritän päässäni niin kuin esineitä semmoisena vähän niin kuin toistona. Erilaisia esineitä päässäni. Ja sitten sinne ideat sitten syntyy.
Mut sä toi... kuvittelet
joo, mä näen päässäni aika tarkasti ne esineet siis. Tosi tarkasti. Ja sitten mä kirjoitan kännykkään ihan muutamalla sanalla ylös ne esineparit tai esineet, mitkä tulee siihen johonkin kuvaan. Että mä niinku muistan sen verran sitten. Että esimerkiksi vaikka nakkeja ja maapallo.
Ja.
Ei sen ihmeemmin. Mutta sitten kyllä mun sellaistakin on tapahtunut, että sitten siinä kuvatessakin saattaa muuttua se idea. Että se ei toimikaan se alkuperäinen ja sitten pitää vaan niinku yrittää niinku keksiä siinä kuvatessa vähän jotain muuta ideaa. Että ei mulla mitään keskellä yötä niitä ideoita tule. Ei, en mä ole semmoinen. Että kyllä mä aika tietoisesti, että nyt mä ideoin. Ja sit mä alan pyörittää päässäni niitä esineitä.
Onko toi sellainen taito, että sä on niinku kehittynyt itsestään vai että sä jotenkin niinku kehittänyt itsellesi sen taidon?
Mä luulen, että mä oon kehittänyt, mutta semmoinen mä oon aika niinku järjestelmällinen kuitenkin, että vaikka mulla viime tippa jää joskus asiat, mutta mä oon hirveän järjestelmällinen sille, että yleensä mun semmoinen, sit kun mä alan oikein tosissaan kuvaamaan näyttelyn kuvia, niin mulla on yleensä semmoinen aikataulu, että yleensä alkuviikosta mä ideoin, keskellä viikko mä hankin ne esineet ja loppuviikosta mä kuvaan. Ja sitten seuraava viikko lähtee taas siitä se tavallaan se sama pyörä pyörimään. Että.
Mutta toi jännä toi aikasykli, että ihmiset, jotka ei esimerkiksi kauheasti seuraa taidetta tai tiedä taiteilijoiden työstä, niin voi pitää ihmetelläkin sitä, että yhden kuvan tekeminen kestää viikon, kun kyse on valokuvasta, kun valokuva kuitenkin voidaan ottaa niin kuin tavallaan yhdessä näpsäyksessä.
Joo, se onkin, että se vie hirmuisesti aikaa se ideointi. Eihän se kuvaaminen, ei se ole kuin hetki, mutta se ideointi vie. Ja sitten mä oon huomannut, että mitä niin kuin iskevämpi, yksinkertaisempi kuva tai se idea, niin sen vaikeampi se on keksiä se idea. Että semmoinen vähän monimutkaisempi, missä on monta esinettä ja se ei ole ehkä niin selvä se, että mitä siinä niin kuin tuodaan esille, niin se on helpompi keksiä kuin semmoinen, tiedätkö, niin kuin semmoinen yksinkertainen ja iskevä julistemainen semmoinen idea.
Niin tässä ohjelmassahan olisi sitten tilaisuus ideoida myös yksi tämmöinen kuvitteellinen valokuva, niin kutsuttu kuudes kuva, semmoinen kuva, joka on vielä ottamatta, mutta joka ehkä pitäisi ottaa, niin mitä sä voisit ajatella, että se olisi?
No kyllä mä uskon, että se olisi semmoinen kuva, että mä näen jotenkin, että mulla on koira ja mä istun niin kuin omakotitalon rappusilla sen koiran kanssa ja se on semmoinen keskikokoinen koira tällä kertaa, että ei semmoinen isokokoinen, mitä Murre oli, että semmoinen joku keskikokoinen, ehkä sileäkarvainen. Mä kyllä tykkään parrakkaista koirista. Se on semmoinen mun heikkous ollut aina. Että se olisi niinku semmoinen kaksikerroksinen omakotitalo. Mutta kun totuus on se, että mä haluaisin semmoisen yhden tason talon, koska se olisi paljon näppärämpi. Mä en tiedä, että todellisuus ja se mielikuva, niin ne nyt vähän ei mene yksi yhteen. Ja sitten mä en toivo, että siinä on kauhean lähellä naapureita. Mutta mä toivoisin, että olisi jonkun matkan päässä naapureita. Kun se luo kuitenkin semmoista turvaa. Että on ihmisiä jossain silleen, että näkee toisen talon.
Näköetäisyydellä saa olla.
Niin. Ja sitten mä näen, että siinä on kyllä semmoinen portti. Ja sekin on semmoinen puinen portti, mikä vähän, sekin on vähän pielessä se näkymä, koska mä oon aina halunnut semmoisen metallisen portin, mikä mun vanhempien omakotitalossa on. Se on vissiin jäljelläkin se portti, musta tuntuu, se on semmoinen vähän funkkistyylinen ehkä. Ja sit mä en halua, että se puutarha on semmoinen, että sitä joutuu kauheasti huoltamaan. Et siinä saisi olla niinku, kyllä nurmikkoa ja jotain puita, mutta mielellään semmoisia puita, että niitäkään ei tarvitsisi niinku kauheasti leikellä sitten. Ja et siinä mä koiran kanssa, mä oon tyytyväinen siellä asuessani. Ja en mä väitä, että mä yksin asuisin siellä, mutta mä vaan näen, että mä istun sen koiran kanssa siinä rappusilla.